Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Góður hlustendur og velkomin í annað Ísland hér á útarpi sögu. Í dag ætlum við að ræða hagsmunabaróttu hinna versettu velta fyrir okkur hvernig hérna fólk sem stendur kannski efnaðslega illa getur sameinast og mynda rödd til þess að ná í gegnum allan hávaðan í samfélaginu þar sem að kannski hinir betur settir í því að reka áfram sín hagsmunamál eins og við þekkjum. Hinir betur settu eiga mjög öflug samtök eins og samtök atvinnulífsins, verslunarráðs, samtök iðnaðarins og þarfamendugötunum sem að kannski ná stundum að dóminera umræðuna en í gegnum tíðina hafa hinir verst settu náð að myndast samtökum og náð vopnum sínum og haft áhrif á samfélagið en náttúrulega verkalýðshreyfingin umbylti samfélögum á Vesturlöndum á síðustu öld. En svo er handan við þá hópa eru hópa launafólks, eru aðrir hópar eins og eftirlaunafólk og öryrkjar, ýmsir sjúklingahópar, leigjendur og fleiri hópar. Og svo má kannski velta fyrir sér gott að það sé ekki aðrir hópar í dag sem að jafnvel skipulöðu samtök, hörkja og eftirlunna fólks ná ekki að halda upp í hagsmunabaróttu fyrir. Við getum nefnt eins og fólk sem að er á framfærslu sveitafélagana, er á fjél og eins og var sagt í gamla daga, strætófarþegar og fleiri. Þetta ætlum við alltaf að ræða, hérna kemur alls konar fólk, kemur hingað til mín og spjallar ýmsa hlýðir á þessu, bæði sögulegar hvernig öryrkjar, fólk með geðraskanir hefur náð að styrkja sig í baráttunni og svo fólk sem er að stofna ný félög sem að utan hópa sem ekki hafa haft formlega rödd og formlegan baráttusamtök. Í stúdíunni hjá mér núna eru Hlynur Már Viljónsson sem er uppkomið fósturheimilisbarn og hefur áhuga á því að reka hagsmunabaróttu þeirra að vera að fólk sem hefur reynslu af fósturheimilum hafi áhrif á hvernig aðgerðir eru mótaðar í þeim málum. Hér er líka Hrannar Jónsson, formaður geðhjálpar, en geðhjálp á merkilega sögu sem að raunverulega er saga þess hversu hægt og bítandi sjúklingahópur hefur náð að forma rödd. Einu sinni var geðhjálp aðstandandafélag og eins og mörg slík félög þá var að stundum þannig að þetta eru félög sem er raunverulega rekin áfram af þeim sem að reka úrræðin fyrir viðkomandi hóp og það tekur ára tugi fyrir sjúklingahópin sjálfan að komast í forsvar fyrir sitt eigið félag. Hér líka Halldór Sævar Guðbjörnsson, margreyndur baráttumaður bæði úr blindra félaginu og öryrkjabandalaginu, hann er núna varaformaður öryrkjabandalagsins og við ræðum aðeins við hann um þau samtök og hér líka Sanna Magdalena Mörtudóttir sem er borgarfulltrúi, hún er leigjandi og strætófarþegi uppkomið fátækt barn, hún er komið hingað áður í þáttinn til okkar og rætt um það. En mér langar að byrja á þér Sanna því að sömuleiti er tilefni þessara þáttar. Núna þessa samtals er hérna Mæstjarnan sem er styrtarsjóður sem ætlaði er að styrkja raunverulega myndun hópa og félaga og samtaka fólks sem að stendur það illa efnaslega að þau geta ekki myndað öflug samtök sín á milli og Mæstjarnan hefur styrkt til dæmis félag leigjenda hjá félagsbústuðum.
Já.
Og þú komst að stofnu þess félags.
Já.
En hver er tilgangurinn með þessu að vera að mynda svona félög utan hópa sem ekki hafa átt sér rödd áður?
Já, við sem að ferðumst með strætó, við hefum kannski verið svona kvarta daldið svona út í sikkuru hotninu yfir ýmsu sem að þarf að laga hjá strætó sem að við svona
Þú ert að tala um að stofna félag strætófarþega.
Já, ég er sem sagt að hérna, safna saman einstaklingum og ég fengi góðar undirtektir á Facebook og við erum sem sagt að stefna því að stofna félag strætófarþega því að margir aðilar hafa svona verið að reka sig á ýmsa veggi í þjónustinni þar og þetta eru einstaklingar margir sem að búra að gjörsamlega treysta á strætó, hafa ekki bíl og kannski jafnvel hafa ekki einu sinni efni á því að kaupa sér bíl, þannig að fara allar sínar leiðir með strætó og það er svona ýmislegt varðandi í rauninni tíðinni og varðandi leiðakerfin og varðandi jafnvel gjaldið sem að það kostar að taka strætó, þetta er ekki ódýrt fyrir marga og þar get ég meðal annars nefnt til dæmis nemakort og þegar ég var í námi fyrir svona ári síðan þá stóð mér til boða að kaupa svona nemakort áskort hjá strætó sem var þá rúmar 50.000 krónur og það er náttúrulega mjög hagstætt þegar maður ferðast mikið með strætó en svo er til dæmis boðið upp á að skipta greiðslinni með raðgreiðslum fyrir þá námsmenn sem að til dæmis eru efnaminni og hafa ekki tök á því að greiða út sem sagt kortið í eingreiðslu og skipta þá greiðslu en þá bætist í rauninni við kostnaður þegar þú ert að sitja sem sagt kortið í svona raðgreiðslu þannig er ýmislegt bara varðandi fargjöld tíðinni, hvenær strætó hættir að ganga og þegar þú þarft að skipta strætó og bíða lengi á milli þetta er svona alls konar veggir þannig að markmið með þessu félagi er að ná öllum þessum röddum saman og þá getum við sett fram hvaða er sem að við viljum sjá breytast
og er krafan ykkar að strætó farð þegar móti þjónustu strætó
heldur betur
okkur. Það hefur ekki verið þannig hver er það þá sem að mótar þjónustu strætó eða það er ekki kunnin og við lifum í kapitalísku samfélagi sem að kunnin er alltaf rétt fyrir sér
Já.
Á það ekki við um strætó farð þegar
þetta er sem sagt byggðasamlag þannig að þetta er sem sagt hérna, eitt fulltrúi úr öllum sveitarfélögum sem að koma að strætó sem að sita í stjórn strætó en ég myndi til dæmis og fleiri myndum vilja sjá strætó farþega þarna í stjórninni því að þeir vita einna best hvaða er sem þarf að leggja áherslu á og hverju þarf að hrinda í framkvæmt.
Já. Má ég hérna varpa þessu aðeins fram að það ætti að vera strætófarþegi sem sæti í stjórn strætó. Halldór Sævar, þú ert varaformaður öryrkjabandalagsins, situr hérna öryrki í stjórn tryggingastofnunar.
Já, það er nú reynda þannig en það er ekki kveðið á það í lögunum að svo eigi að vera en eftir sem ég best veit þá held ég að séu tveir aðilar en þeir eru ekki tilnefndir af öryrkjabandalaginu eða aldarfélög.
Er það einhverju stjórnmálaflokkar sem hafa tilnefnd öryrkja?
Já, það er þannig og hérna og mér finnst þetta sem Sanna var að tala um áðan að eitt að slagurðum öryrkjabandalags ekkert okkar án okkar
Já.
og þetta á náttúrulega að vera í öllu samfélaginu svona að notendur, þjónustu og annað, þeir hafi rödd inn í stjórnum til þess að hafa áhrif á að þjónustan verði betri og þau voru að ræða hérna strætó og þá viljum við til dæmis bara beita á, með aðgengið að strætisögnunum og strætisögnaskílunum til dæmis ef að væri hitalagnir nú það var alveg sagt alveg hangur til kuldakasti kom núna að við ættum nóg að heitu vatni en svo við verið að tala um að við eigum ekki nóg á því en hérna maður spyr sér býtu akkur ekki löngu búið að hita upp hérna strætóskílin til dæmis þannig að fólk degi ekki kulda að býða eftir strætó ýmsi svona hlutir sem hérna er þörf á að laga
og það er reyndar hægt að gera það bara með affallsvatni eins og er lagt í gangstjöttir og annars slíkt þannig að þú þarft ekki að vera að taka vatni sem að fyrir sundlaugarnar
Nei, þetta er bara svona eitt dæmi sem væri hægt að gera
En eru þið með kröfu í öryrkjabandalaginu um að það sitja í öryrki í stjórn tryggingastofnunar?
Já, bara um öll þau mál sem snúa af fötluðu fólki að við fáum að koma því með einu með öðrum hætti, taka þátt í starfsótum, hópum, líka, og það er mjög mikilvægt að rættir okkar heyrist til dæmis á alþingi, þess að tel ég að gleðiefni að flokkur fólksins kom mönnum að fólki á þing, því að, og ég tek eftir því að...
Nú er það hreinn öryrkjaflokkur, af því að það hinn er
þarna. Já, en ég tek eftir því að málin eru meira á dagskrá, en það er ennþá þannig að meiri hlutin ræður og maður sér oft mál sem maður teldi að ættu að fá flýti með fyrir gegnum þingi að þetta festast í nefndum og annað og loknast út á og það er náttúrulega sorglegt.
En hvað nefndu, geturðu nefnt dæmi um það, hvað sem svona það sem að er verið að ráðskast með málefni öryrkja en þið komist ekki að borðinu?
Já, það er að mörgu að taka og ég geti verið hér í allan dag og baróttan er hörð en við sem stöndum í baróttunni leggjum áherslu að hún sé skemmtileg og við mögum ekki gefast upp þó á móti blási og við erum að reyna að blása það inn að svona hagsmunabarátta að þessi kraftur í henni og ef ég var að nefna hér það er náttúrulega eilíðar umræðan varðandi kjaramálin og við okkur er haldið hreinlega bara niðri vegna þess að menn ætla að taka upp nýtt kerfi starfsgetumat og meðan er fólki haldið í fátækt á sko lúsar launum og ég orða þetta bara sem laun þetta er framfærsla fólks og við erum að tala um það í dag er sko lífverinn á tryggingastofnun fyrir utan heimilisuppbót hann er 247.000 fyrir skatt eftirskatt er það 212.000 við sáum það núna með hérna á síðast ári að atvinnuleysisbæturnar fóru þær voru alltaf að hækka svipu á örorkubæturnar en þær fóru úr 240.000 í 270 og í dag eru 280.000 ekki það að atvinnuleysir eiga að fá
við vil ekki vekka
atvinnuleysbætur
en
það er mjög og við hefum margoft spurt yfirvöld að því núna býtu akkur eru atvinnuleysisbætur þegar þeir akkur er svona mikill munur á þeim og örorkubótunum og það sem er kannski að gerast í þessu baráttu núna að við örorkubandalasi við erum komin í þétt samstarf við verkalýðsleit og þannig held ég sér leiðin til þess að hækka bæturnar og fólk verður líka átt að segja á því að við erum að berjast fyrir alla þá sem veikjast á morgun eða slasast og síðan er oft bara rangfæslur í umræðinni dagstaglega til dæmis eins og varðandi fjölgun öryrkja og sem við notum vel tækifæri til þess að leiðrétta.
En ef ég spyr aftur svona stofnanir eða eða einhver sem er að taka ákvarðanir um stöðu öryrkja mm-hmm. þar sem að öryrkja ættir að sitja við borðið. Ég er ekki að tala svona almennan ja. Hérna, slagsmál út á vígvelli hinn almenn umræðu um kaup og kjör heldur svona eins og í tryggingastofnun og svona. Eru dæmi um það að það sem að þið gerir kröfur um að öryrkja sitji að fjalla um mál sem að ykkur tengist?
Já, það er samt, hefur verið þannig með svona ýmsa stofnanir að það er, lögum þær hafa breyst á síðustu árum og stofnanir eru orðnar eiginlega bara, sko, stjórnir stofnanir eru orðnar valdalausar.
Jú.
Til dæmis eins og stjórn, það var stjórn yfir hljóðbókasafn Íslands eða stjórn yfir þjónustu þekkingumestu fyrir blinda. Að þessar stjórnir hafa eru eiginlega meira til ráðgefandi fyrir forstjóra ríkisstofnana skilur.
Sem er þá ráðin beint af ráðherra eða ekki af stjórninni.
Já.
Og þannig að þetta er bara ráðgefandi stjórn, þetta er ekki stjórn viðkomandi.
Og við sjáum það bara í ýmsum lagabreytingum á síðustu árum að það er hérna það er þannig.
En voru það ekki
bara tökum Landspítalann sem dæmi, þú veist, er það er ekki sjúklingafélög sem skipa stjórn þar svo ég nefni eitthvað.
Nei, en þannig var það ekki þannig að það voru blindir sem byggðu upp blindrabókasafnið eins og hér þá.
Jú, og svo tekur ríki það yfir og það er oft þannig með hagsmunasamtök að menn út að brýnþör byrja að stofna eitthvað og reyna að koma þið svo yfir til ríkisvaldinsins. Þannig og þannig hefur bara þetta til þess blindra og sjónskertara
verið. En þá í ferlinu þá missið þið hins vegar kannski svona stjórnina á þessum stofnunum og það verða bara hluti af ríkisvaldinu.
Já, í rauninni gerir það þannig en við reynum oft að tryggja það með öðrum hætti til dæmis að hvetja til þess að fatla fólk sé ráðið í stofnanir og annað til þess að hafa áhrif á til dæmis mótun þjónustustofnana.
En það er ekki beint inn í svona stoppskipulagi stofnanana, heldur er það bara svona almenn óskikkar að það verði tekið tilliti til þess að þeir sem eru ráðnir yfir svona stofnanir hafi ykkur reynslu af sömu reynslu og þeir sem hún á að þjóna.
Já, og þetta er gríðarlega mikilvægt í allri þjónustu við fatla fólk að byggja upp þjónustuna á reynslu þeirra sem er að takast á við vandamálum. Við sjáum það bara í bara öllum samtökum út í bæ. Þú veist, samtök atvinnulífsins eru með svona eins og það nefna á þann og AA samtökin og SAA krabbameinsfélagi og fleiri félög sem byggja þessu upp þannig.
Þannig er oft samfélagi byggt upp.
Já, og jafningi fræslunni, sko.
En Hrannar, hérna Geðhjálp, það er upprunalega var það aðstandata félag og það sem að fólk sem að rak stofnanir sem að þjónustuðu sjúklingahópunum var líka oft hérna létt til sín taka innan eða ekki. Og síðan hérna þróaðist þetta hægt og bítandi, var það kannski fyrst og fremst aðstandata félag. Og það er ekki bara fyrir ná allra síðustu árum að þetta er umverulega sjúklingafélag sem er stjórnað af sjúklingahópnum sjálfum.
Já, þetta er nú svona, það er ýmislegt gerst þessum tíma og getur verið að vera 40 ára gamalt. Og jú, þetta er alveg rétt, en það voru heilmikið láttök, sko, það var bylting hérna upp úr 2000, það sem voru fjölmennir, aðalfundir og hérna fagmaður sem ætlaði að bjóða sig fram og það var haldið bylting og síðan held ég að segja að það hefur verið alltaf meiri hlutin í stjórn fólk sem býr yfir eigin reynslu.
Og það skiptir máli?
Það skiptir alveg gífulega máli og þetta er allstaðar um allan heim er verið að gera þessar kröfur og þetta er sko birtist þetta í slagorðinu sem við fáum frá öðrum sem heitir ekkert okkur án okkar og það er verið að gera ýmsar tilraunir með þetta. Nýja Sjálandi til dæmis er áverð hluti sem er að svona skoða þar en meðal annars það sem ég gerði var að eru svona þrír yfirmenn yfir svona geðbreiðsmálum í Nýja Sjálandi og eitt er að vera alltaf að vera manneskja sem hefur í reynslu Og í fyrra vorum við ráðstefnu, það sem svona fyrir réttu ári síðan, þá kom hérna sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna. Og sem í sérstakur skýrslugjafi mannréttinda nefnda Sameinuðu þjóðanum um geðheilbrigðismál og sem annars starfar sem geðlæknir í Litáen og hérna hann var býsna hvass og sagði sko málið og ég alveg sammálum sko að málið vandamálið í geðheilbrigðiskerfinu er ekki eitthvað efna og ójafnvægi í hausnum á fólki heldur þetta valda og ójafnvægi í kerfinu og við sjáum þetta bara í mannréttinda brotum vil ég segja á Íslandi þegar að sko þessum sem varandi siftingar hvernig þetta er bara svona stimpilágreislur það sem dómarar og læknar tala saman og þetta er bara svið sem er algjörlega bara það er ákveðin sko Þórhildur Sunna hefur verið að vekja málstað þessu sko að þættir íslenskri löggjöf í svona hvað var það svona lögræðislög eru maður mót eða sem sett brjóta bara mannréttinda sáttmál sem við erum aðlar að og hefur verið bent á af meðal annars af pyntinganefnd Evrópuráðsins eða nefndinni sem er gegn pyntingum að það er ákveðin atriði sem við þurfum að laga í okkar löggjöf við þurfum bara að gjöra svo vel og veist bara að setja mörk.
En eitt er að laga lögin en annað er að það séu hluti eða að sjúklingahópurinn eða sá hópur sem að við komum til stofnun á að sjóna að það fólk hafi raunverulega eitthvað með að gera hvernig stofnunin starfið.
Já, það er fólk sem hefur vald.
En svo þú vísar í að það væri valda ójafnvægi var í vandamálið og valda ójafnvægi getur af sér óréttlæti, stundum ofbeldi.
Já, og bara eftir því sem það og þarna er það mjög sláandi, sko, og víða erum við búin að svona allafan að sko rétta af í svona ýmsum sviðum. En það vantar, þarna er ábúslega mikið óunnið. Og þetta er og þessi mynd sem er búið að gefa sko, ég held að sé ekki tilvilun að sko, geðlæknisfræðin hún hefur verið að þróast og nýfrásíkjan að sko, byrja að svona, vaksa þessi heimsmynd á sama tíma upp á 1980 og þetta svona rýma svona vel saman um að öll vandamálin séu innan í þér og hérna já að sé og það er þetta er alveg þekkt að rannsóknir alveg frá 1955 og svona breskum ríkistarfsmennu það sem voru að mælin svo kvíða og þunglindu þess að þar og hérna þetta eru stórar velgerðar rannsóknir sem sína sko menn byggust við því að þeir sem eru svona ofar í stjórnunar störfum að þeir varu svona kvíðnari en það eru þetta
er öfugt það er þeir sem að búa við mest óréttlætið sem eru kvínastir
já, eru kvínastir og hérna já, einmitt og þeir sem eiga náttúrulega bara sögum að hafa orðið fyrir óréttlæti og já, það er þetta þessi samfélagslegu þættir sem við þurfum líka að tala sko.
En fólk með geðraskanir, það er kannski af svona sjúklingahópunum, eru kannski þeir sem að fara seinastir að berjast svona fyrir hérna, að fá völd yfir eigin meðferð og völd yfir svona eigin aðstöðu og kannski springur það ekki út nema bara það leiti þegar að nýfrásökinna er að taka allt yfir. Ég ætla ekki að fara að metast það en Halldór Sævar, hann er blindur og baráttu blindra má rekja aftur á 19. öld að krafa fólk með geðraskanir og geðsjúkdóm að hefðu völdum eigin meðferð og svona eigin aðstöð hún er miklu, miklu yngri
hún er bara rétt sko.
Rétt að fæðast
já, veist, það er þessi sín sko, fólk hafi, og það er alltaf afgreitt með því sko, fólk hefur ekkit innsýn í það sem það fást við.
Þannig að það eru gríðalegi fordómar sem að ykkar hópur verður fyrir
og kannski
þá er lengra í það að fólk viðurkenni það að þið eigið hafi eitthvað með það að gera til dæmis hvernig staðið að sjálfræðisviftingum, hvernig staðið að aðbúnaði á geðdeildum.
Og til dæmis bara valdbeiting er bara vitum að er bara mjög ógagleg. Og það eru í mér svona, úrræði sem eru það sem henni hafa verið að reyna og veist, að það þau eru að vera og svona kerfisbreyting og sem fylgir þessu og það er ýmis svona það er margt sem við höfum mörg svona líka sem við þekkjum annað stað frá sem hægt er að nota sko.
En áðurinn hefða því að áðurinn gef haldur aðeins orðið þá með aðeins að spyrja því að því að þú talar þetta að þetta sé að svona hálfuleit er þetta barátta völd að þið komist að borðinu það sem að að hérna ákvarðanir eru teknar. En síðan er þetta náttúrulega líka svona kröfur um hérna það sem er svona krafa um hérna breytingar á lögum og breytingar á aðstöðu og annað slíkt. Það sem að
störf, fjármagn.
Já, já, eitthvað svona sem er svona hefðbundnara kannski.
Já, já.
En hvernig er ratar þessi krafa um aukin völd svona inn í ykkar baráttu því að því það er svona hefðbundnara að svona undir hópur sem að þolir óréttlæti gerir kröfur um hitt og þetta verið lagfært ef við tökum bara dæmi af því sem að Sanna var að tala með uppæði sem hún strætisvarðar það er svona eðlilegt að gera kröfur um tíðari ferðir og upphittu strætóvarnaskýli en síðan kemur krafan um að við viljum setja í stjórn strætó og þá kannski svona hrekkur kerfið svolítið tilbaka og finnst þetta að vera svolítið frekt af því að þetta er hópur sem að fólk er vant að raunverulega ráðskast með.
Já, það er, veist, og þetta er auðvitað, það er engin tilbúin að sleppa bara valdum, bara því svona þú þarft að berjast fyrir því.
Verðið þið varfið það að það sett kannski teki verra í svona kröfur að þið, ef að þið mynduð, ég veit ekki hvort að þið hefði gert það, en ef þið mynduð fara fram á að ykkar fulltrúi sæti í einhvers konar stjórn sem væri yfir geðdeild Landspítalans eða eitthvað?
Já, ég sko, já, það, sko, þetta er náttúrulega pólitísk og GBS-mál eru opaslega mikið pólitík, já, ef við erum að tala um völd, þá er það pólitík og hérna, það spurði mig þingmaður daginn, heyrðu, já, hvað getum við gert, vantar ykkur peninga, lög og ég var svolítið hugsi og var svolítið svona nokkra vikur velta sem þín er, við skellum ekki rétt að svara, en sko, ég held við þurfum opaslega mikið skilning og þekkingu, sko, fólk heldur að þekki, hérna, að ég hefur lesið einhverja bók og óbúslega mikið hugmyndir sem fá mig gegnum kvikmyndir í gegnum bókbækur og sem eru ofta ekki skrifaðar af fólki sem hefur verið þarna sjálf.
Nei, fólk gengur með stort brjóstvitt.
Já, eins og mörgum fleiri sviðum.
Já.
Og hérna, en það er, ég bara komst að því sjálfur því ég stegið hérna heim og hérna, ég var bara með mikið að fordómum og það er óbúslega margt sem er búið að gerast á síðustu 20 árum og sem er búið að, sko, mikið búið að svona hrista til í þessari mynd, bæði hvað var þar, veist, hvað áföll og erfiðar lífsafstæður hafa mikið að segja, setna meir, ekki bara og geða þessu heldur á fíkn og
en þið hafa ekki tíma til þess að bíða eftir því að svona fólki sem að þið eruð herja á menntist og verði betur upplýst.
Nei,
og það hefur kannski ekki beint hvatan til þess að gera það.
Er þetta ekki allt svona, veist, er þetta ekki allt svona, út að vera að gert almennlega að vera maður að gera það sjálfur.
Já, það er,
já.
Það er það sem að fólk sem að tekur upp baráttu segir oft, veist, að við verðum bara að gera kröfu um það að setja þessu í borðið.
En þetta er, sko, þetta er kerfislega vandi, þetta er í menntun, þetta er allstaðar og hérna, eins og með aðra hópa, það hefur ekki gerst nema fólk svona hafi staðið upp sjálft og hérna, já, og fundið röddina sína, það er svolítið stort í þessu.
Haldur, hvað?
Ég fæ að koma þess inn í umröðuna. Tísku orðið núna er sko notenda samráð.
Já.
Að menn leysi þetta þá þannig eins og núna var gert í nýju lögun sem tók gildi hérna 1. október varðandi falla fólk. Eins og við vitið þá er málaflokkurinn hjá sveitafélagunum. Fólk með sérstakar stuðningsþarfir að það nú er kveð á í þessum nýju lögum að það er að sveitafélögin eigi að stofna notenda samráð og nú eru þessi byggðasamlög sem er held í 15 í dag að stofna þessi notenda samráð og við erum eitthvað öryrkjabandalega erum að fá bréfum að tilnefna, kannski 2 fulltrúa, 5 eða eitthvað svo leiðis. En notendasamráðin, en það er ekkert, þau hafa engin völd.
Það er svona ráðgefandi bara.
Já, þau hafa engin völd eða hvernig fjármunum er útlutað, sko.
Sagt lögum á ég að hlusta á þig, en ég þarf ekkert að fara eftir neinu svo segir. Það er eiginlega...
Nei, en það er kannski ekki vænleg leið til árangurs í samvinnu, en svo er þetta líka tvíekkið sverð að það er einmitt eins og þjónusta við blinda, hún hefur verið byggt oft þannig að blindir hafa sagt hérna, veitu, það er allt í klessu hér í skólamálum, þá skulum við bara reka okkar skóla eða í atvinnumálum þá skulum við reka okkar vinnustað og þá erum við að fríja ríki og sveitafélög á ákveðna ábyrgð og hérna, og það er kannski ekki það sem við erum að tala um þegar við erum að tala um sko meiri völd, að hagsmunasamtök fara að reka allt, vegna það er líka að þú vilt ekki bæði vera afhald á þjónustuna og svo vera rekana líka.
Það getur leitt til mikið lærfileika og
hagsmuna árastra og við sjáum þetta, þú veist, og dæmin.
Já, það er eitthvað sögum er svo.
Já, já, dæmin eru til bara, þú veist, SAA er að fá miklu minna fjármagn heldur en hérna Ríkisspítalinn varandi innlagnir og
það eru sjúklingarnir greiða þar niður þjónustuna svona 30-40% á vondum árum.
Já.
Það er alveg rosalegt.
Já, og þannig að þegar við erum að vilja að fá meiri völd, þá erum við ekki að tala um að fá að bera ábyrð á þjónustinu og reka, heldur meira að komast þar sem ákvarðanir eru teknar.
En áðan varst að tala um það einmitt þar sem að þið sleppi frá ykkur sem að þið hafið byggt upp, að þá leið þá missið þið svolítið svona kannski áhrifin á það, þá eru orður ríkistofnum sem er fjarlægar ykkur, þannig að allt hefur, hérna kosti og allt hefur galla uppærlega, því að blindir hafa náttúrulega byggt upp vinnustaði, upp hérna skóla, byggt upp hérna blindrabókasetni á sín tíma og ýmsaþjónustu, og síðan hefur verið krafan um það að þetta gengi ekki, þá verið að fært yfir á ríkið, og það í því fylgir síðan ákunnir galla líka, að þá verið því með raunlega minni áhrif á það hvernig þetta þróast.
En ég held líka að þetta hafi verið bara trendið í varandi sko stofnan í ríkisins í rauninni og ábyrð forstjóra og annað, skilur við, að það sé, þeir heyri beint undir á þeirra í rauninni, sko.
Já.
Sama hvort við tölum við fiskistofu eða hvað það er, skilur.
Já. Og þá klippist raunlega í burtu þessi áhrif hópsin sem á að þjóna á uppbyggingu stofnunar. Herðu, við skulum hérna taka smá hlé núna og slútin auðlýsingum. Eftir auðlýsingarnar þá ætla ég að byrja á því að ræða við Hlín Má Viljámsson fósturheimilisbörn sem er hópur sem á sér enga málsvara.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Hitablásarar og rafmagnsofnar, 20-30% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er að enda. Kringlubón, janúartilboð, 20% afsláttur af alþrifum og bónum. Einni 20% afsláttur af keramikúðum. Pantanir í síma 568-2455. 568-2455 eða sendið okkur skilaboð á Facebook. Kringluból.
Ertu að glíma við gigt, bólur, sinadrátt, fótapyrring eða verki í vöðvum eða liðum? Nýju magnesíum húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það er innihalda góð, náttúruleg vöðvaslakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi efni. Það er fást í flestum apotekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Bakarí og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Komdu í kaffibolla og sérbakað, aðeins 590 krónur í janúar. Bakarameistarin, framúskarandi fyrirtæki yfir 40 ár.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kodda. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-8384, 698-8384.
Ég bara finn ekkert til, ég finn hvorki til í hnjánum, bakinu eða öxlunum. Þetta er alveg ótrúleg bara upplifun að maður átt að sjá þessu að þetta er bara að virka.
Benekta, fæst í apotekum og heilsubúðum.
Missið ekki af hljómsveitinni 60s á Kringlukráni laugardagskvöldið 2. febrúar. Þau gerast ekki betri tækifærin til að sletta ærlegar og klaufunum á Þorranum. 60s á Kringlukráni.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við brugðum okkur frá í auglýsingar, en sittum hérna ennþá. Það er Halldór Sævar Guðbjörnsson, varaformaður Öryrkjabandalagsins og Hrannar Jónsson, formaður Geðhjálpar, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi situr hérna líka og Hlynur Þór Viljámsson sem að hefur lengi haft draumum að byggja upp félag fósturheimilisbarna sem er á uppkomin af fósturheimilisbarna því að fósturheimilisbörn er náttúrulega algjörlega rallalaus hópur. Það ekki Hlynur?
Jú, það er svona komin tími til þess að virkja fósturbörnin á Íslandi til þess að svona taka þátt í umræðinu og móta svona stefnu sem að barnavend vantar upp á í sínum málum. Mm. Og ég sett stofnaði félag fyrir þó nokkru síðan og hef verið að tala við fósturbörn í daldið tíma og reyna svona að koma ykkur á stað og það hefur verið svona ekki kannski byrjað alveg eins og skildi en Nei. Það er líka skiljanlegt sko að þetta er náttúrulega við komum málflokkur og hérna og það þarf að finna réttu mótiveringuna til þess að koma fólki af staði í þessu og ég er svona nokkuð komin á bræðið með það núna hvernig
Já, við trúum því alveg að þetta sé flókið og erfitt því að þarna er hópur sem að er bæði hjúpaður svona leynd er hérna kannski bera skömm er síðan með kannski mál sem að tala opinberlega mál sem að hérna eru erfið inn í þeirra fjölskyldum þannig að skiljanlegt að þetta geti verið löng leið að setja þetta í gang.
Já, oft er það bara þannig líka að fósturbörn með erfiða reynslu eru bara með nóg með sig og hérna og það er mikið kjarku og hérna og bara rosalegan kjarku að opna sig þú veist og það er bara ekki allra færi en hérna það er líka að koma að þessum málaflokki með misjöfnum hætti á þess að til dæmis að koma í útvarp, ég meina ég mæli með því að koma í útvarp og hérna ræðum þessi máli en hérna það er alveg hægt að fara aðra leiði líka.
Já, starfa svona með ykkur á þess að vera í frontinu endilega.
Til dæmis. Já.
En segðu mér að hérna þannig er hópur barna sem að ég býst við að þú teljir að hérna sé broti gegn eða væri hægt að hafa fara betur með. Þú ert uppkomið barn, telurðu að fólk sem að hefur á þessa reynslu að þið sem eru uppkomin geti verið málsvarar þeirra sem að eru í kerfinu í dag?
Ég held að það sé mjög mikilvægt og hérna að fólk með reynslu komi og hérna og taki þátt í að móta stefnu hvernig á að bæta og breyta og hérna og meðan svo er ekki þá er mjög erfitt að breyta þessu því að ef við lítum bara á sem fósturbarn og lítur á barnavend skilur ég held að séu ekki margir í barnavend sem að hafa verið í fóstur sjálfur þannig að þeir geta ekki fundið þessa tengingu hvernig það er að vera í þessari aðstöðu og ýmislegt sem að getur gerst í fóstri eða breytast einhverja aðstæður eða eitthvað sko þannig að fólk getur ekki sett í þessi spori eða hefur ekki lent í þeim og þess vegna er svo nöðsynlegt að fósturbörn komi að borðinu þessum ákvarðanir teknar og miðli þeim upplýsingum sem það hafa
frá hverjir er það sem að taka ákvarðanir kerfi núna? Er það fyrst og fremst starfsfólki sem að vinnur inn í kerfinu sem að mótar þetta?
Eða? Sem að tekur ákvarðanir.
Já, og mótar þetta er hlustað á foreldrana sem að missa börnin sín inn í fóstur eða er hlustað á fólk sem að tekur börnin í fóstur eða hvaða rættir eru það sem eru verið að móta kerfi? Hvaða rættir eru sem heyrast? Það er auðlust að að það er erfitt að hlusta á, hérna fósturbörnin sjálf og þá nema þá að, eins og starfsfólki túlkar þeirra hagsmunni.
Já, ég segja það mjög mikilvægt að, börnin sjálf hérna hafi meira vægi í því sem að verða bara í umræðinni og hérna og það er líka misjöf túlkun á því hvað hérna hvað fólk telur að sé verið að nálgast foreldra og börn mikið. Það fer bara eftir hérna bara mismunandi aðstæðum og bara þú veist getur verið misjafnar aðstæður sko. Þannig að það getur verið misjafnt.
Og ég skjóta spurningu á þig hrannar inn að er þetta ekki raunverulega þekkt svona að til dæmis starfsfólk eða aðstandendur mistúlki raunverulega vilja sjúklinga til dæmis.
Jú, ég held að þú getur aldrei og það er auðvitað það sem held ég ætti að vera lærdómurinn sko, að þú getur aldrei tala fyrir annan hóp sko, eða og held ég svona að þeir uppi staði getur við aldrei fara að tala fyrir neinn annan okkur sjálf sko. En einhver sem hefur ekki verið þarna, hann skilur það ekki sko, ég held að alveg sama hvort þú þetta tala fólk sem eru að hefur geðraskanir samtök sanginherra konur veist, samtök réttindabaratu blökkumann í Bandaríkjum það er þú þarf eða já, núna samtök
ef að samtöki 78 hefðu verið aðstandenda samtök samtök aðstandenda samkynið þeirra en þá hefði réttindabaratan ekki líklega náðu þeim árangri sem hún náðu
nei, og líka glendi,
og sko, orði bara
samkynið var einn sinni, ég veist, geðsjúkdómur.
Já, já. Eða hefur verið sambland af aðstandendum og geðlegnum sem hefur reykið hétt þetta bara til samkynnara.
Já, og en í dag eru við út af fóreldra sem er ekki trífin að því að börnir þeirra séu samkynnið, þú veist, það er ennþá eftir fordómar í samfélaginu. Þannig. Og þeir hafa alltaf komið með óbúslega marga góða, veist, gott, óbúslega gott innlegin í bara til margar hópa eins og þetta bara að ég er eins og ég er sko hérna. Að maður fá að vera eins og maður er sko. Það er svo mörgu séðum
sem maður er ekki kannski maður er í krafan ef að aðstandendur eða þeir sem eru að vinna með viðkomandi hóp myndu hafa því að þeir eru ofta að reyna að breyta fólki í það verði svo kallað svona venjulegt
komað inn í eitthvað
form sem er viðurkjönd form allir sem er gallaðir sem ekki passin í formið
ég myndi vilja skjóta inn í sko að við mögum ekki gleyma því líka að Ísland hefur undirritað barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það hefur líka undirritað sko hérna sáttmála Sameinuðu þjóðanna fatla fólk og þessi sáttmálar kveða hreinlega á það að það eigi að vera í nánu samráði og valdefla þessa hópa til þess að geta sko tekið ákvörðunir og tekið þátt í ákvörðunartöku og það sem held ég vantar bara talsvert til dæmis eins og varandi sáttmála Sameinuðu þjóðanna hann sé lögfestur og menn fara svo að breyta lögunum í samkomi eins og sáttmálinn kveður á þú veist að þarna er mjög mikilvægt og það er alveg sama hvaða hópi erum að tala og það er bara mjög eðlilegt að fólk sem er að takast á við eitthvað, samakvort sem fötlun eða veikindi eða eitthvað annað, að það sé í framvarðu sveitinni varðandi þjónustuna. Það væri til dæmis mjög skrítið ef að formaður LIU væri fiskifræðingur og eða formaður hverjöntinda samtakana væri kallmaður, skiljiði. Ég held að fólk þurfa að hugsa þetta svolítið bara upp á nýtt, sko.
Sanna, nú er hrýnur að berjast fyrir hóp sem ekki hefur raunverulega haft neina rödd og það eru fleiri sem að það á við eins og til dæmis að launafólk er með verkalýðsfélög og lífeyrisþegar eru með samtök bæði í öryrkja bandalaginu og félag eldri borgara sem að gæta hagsmuna þeirra sem að hérna hafa framfæstu sína frá Tryggingastofnun en til dæmis þau sem að þykja fjárhagsaðstoð frá sveitafélögunum þau hafa engin samtök og ég man ekki til þess að neittna við stungið upp að því raunlega. Er kannski við heyrum það að að bæði meðal öryrkja og kannski hjá hrannar líka í, sérstaklega í sambandi við geðhjálf, hvernig sko mann rétti þetta bara áttan þróa stækt og bítandi og við komum til hópar gera sterkari kröfur, er þá kannski komið tími til þess að séu mynduð samtök annar að hópa að þau, sem að kannski bara hafi gætt sér neins samtök.
Já, algjörlega, og ef við lítum til dæmis til framfærslu sveitarfélagana þegar að viðkomandi er á fjárhags aðstoð og getur ekki leitað í neitt annað, að þessar upphæðir sem við erum að sjá þarna, þær eru gríðarlega lágar og grunn upphæð fyrir einstakling sem að rekur eigi húsnæði, sem sagt, er þá með leigusamning og er að leiga og hérna, þessi grunn upphæð er í rauninni sko þriðjungi lægri en hérna, lágmarkslaun, þannig að maður áttar sig ekki á því sko hvernig einstaklingar sem eru á þessum viðkvæma stað í sínu lífi einhvern veginn að ná að bæta sínar aðstæðar á svona skammalegri lágri upphæð, en samt einhvern veginn í þessari umræðu þegar maður lítur sérstaklega til borgarinnar að þá verðist alltaf að koma fram sko já en fjárhagsaðstoðin hjá okkur er hæðist innan allar sveitarfélagana, en það er ekki það sem við erum að vera að líta á, heldur bara er þessi upphæð nóg til að sagt, bara ná að lifa mannsæmandi lífa með að þú ert að vinna úr þeim erfileikum sem að mögulega komið er á þennan stað til að byrja með að þú hafðir ekkit í neitt annað að leita og svo eru einstaklingar sem að vegna aðstanna sína eru á fjárhagsaðstoð til lengri tíma og þá er bara mjög mikilvægt að sé einhver svona hagsmuna barátta í gangi fyrir í rauninni raddir þessara einstaklinga.
Og meðan að svo er ekki að þá eru þau svona í þeirri stöðu að bara þykja það sem að þeim er rétt.
Já, og svo kannski erfiðar að ná til þessara einstaklinga að vita nákvæmlega hvar þeir eru og hvernig er svona hægt að ná til þeirra og eins og ég segi, þetta eru einstaklingar við komur í stöðu þannig að maður geti...
Já, og þau kannski ekki ná ekki að tala sama sína á milli. Þannig að þau eru svolítið háð raunverulega þeim sem að réttir þeim hérna peningin sem að er kannski óbeint þeir sem að eiga að vera að sinna þeirra málum inn í velferðarkerfinu.
Það er emmitt mikilvægt að hafa svona samræðu vettvang og svona einstaklingar í svipaðri stöðu að þeir geti tala sína milli og það sem margt sem er að heyra bara varðandi til dæmis eins og kannski bætur og styrki og alls konar sem að einstaklingar eru rétta á sem þeir eru kannski ekki endilega að heyra sko frá stofnunni sjálfri heldur heyra þetta sína milli þegar að vinir og kunningjar og aðrir í þeirri stöðu eru að benda þeim á ýmislegt sem þeir geta sótt þannig að ég meina svona hagsmunafélag er náttúrulega bara öllum til bóta upp á svona þetta hópefli.
Já, myndu flýta fyrir umverulega þroska kerfisins í staðin fyrir að umverulega hver kunni ef við segjum sér svo, þurfum við að koma sínum skilabóðum á framfæri og sé eitthvað svona bæði síja og svo kannski samtakamáttur sem er þetta að leggja höfuð áherslu og það sem að kannski skóin greppir helst.
Já,
en sem er með hlýnur, þú hefur, varst þú ekki á endurhæfingar örorku?
Jú.
Það er stór hópur sem að hefur farið gegnum það kerfi, það er hópur sem að kannski aldrei er spurður sem að fyrir gegnum það. Má ég spurði það eins um reynsluna því að vera endurhæfingar lífeyri?
Já.
Hvernig voru svona aðstæði þínar á meðan varst í því?
Já, sko, endurhæfingalífeyrir er sama upphæð og örorkulífeyrir. Það er eitthvað um 200.000.
Já, en takmarkaðan tíma?
Já, ég var í endurhæfingu í, eitt ár og, næstu í tvö ár. Já. Eitt ár og níu mánuði eða svo. Já.
En þú ert þá ekki inn í, þú ert ekki örorki samt, þú ert ekki í örorkjabandalaginu. Þannig að þú ert svona til er hópi sem er einhvern veginn mitt á milli einhverstaðar?
Já, sko eftir endurhenguna og getur nú til dæmis sagt hérna varandi fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar að þá var ég að segja þetta á með 80 skalla mánuði í
endurhenguna lauk, að þá ertu raunverulega framfærslu sveitarfélagsins og þá ferðu 80 sko.
Já, það er svona, þetta er bara svona bráðabirða úrræði sko eftir hérna endurhenguna og þá hérna þurfti að sækja hjá borginni og það var 80 skalla mánuði sem ég þurfti að lifa á og það var endar ekki fyrsta sinn sem að ég þurfti að lifa á 80 skalla, ég þurfti að lifa á 80 skalla á mánuði heilt ár hjá Hafnarfjarðarbæ einu sinni, þannig að það var ekki fyrsta sinn en hérna, en Reykjavík er greinlega með þetta líka svona og reyndar er að búa að hækka eitthvað núna. Skilt það sé búið að hækka hérna upp í einhvern tæpan 100 áskalla eða eitthvað.
En á hverju er þetta svona lágt? Nú held ég að vitið allir að það er ekki fræðilega mögulega lífa 80 skrónum.
Nei, sko, sko, ég hérna er náttúrulega búin að vera raunar fastur í bara hérna skulda bara súpu bara mjög lengi og hérna og búin að búa hjá fóreldrum núna í nokkur ár og hérna og þetta er bara búið að vera svona fátækta gildra sem ég er búin að vera í og hérna
sem að veldur anskins
það dýrt að vera fátækur
já, veldur alls konar kvíða og erfileikum
já, það gerir það náttúrulega líka við heldur kvíða og mörg fósturbörn til dæmis eru með sko, kvíðavandamál eftir fóstur og mér langaði að reyndara að fara hérna úti hérna langaði að skipta um aðeins ef ég má hérna varandi þú spurðir áðan hérna hver ræður sem þetta í barnavendakerfinu og hérna og ég sett var á fundi í gær með framkvæmdastjóra barnavendar og sviðstjóra velfarsins og þetta er hérna þetta svona yfirmann innan Reykjavíkurborgar sem að hérna já, er yfir þessum málum og hérna og vinna í þessum málum og já, ég hérna sagt, er búin að vera undanfarin ára þá er ég búin að vera að vinna í því að fá skaðabætur fyrir fóstri sem ég var í ég er satt búin að vera að vinna í því
skaðabætur eða svona sangetisbætur
já, sangetisbætur og hérna
og svona fóstur heimilisbörn sem að fóru inn í svona það kerfi sem þú fóst í
já.
Að það tilirði ekki þessum sangetisbótun sem voru að fólki sem var á jaðri og hvað
nei, en þetta er satt að þetta er mikilvægt mál fyrir sko fóstur heimilisbörn fósturbörn
en nú er búið að loka raunverulega þess að þið skrifstofu sem að Guðrún Ögmundsdóttir var yfir sem að sáum að deila út þessum sangetisbótum hún er hætt störfum
Já, mitt, og þetta er náttúrulega voðalega frókið, sko, ég er búin að hérna fara í gegnum ferli, sko, já. Með sangetisbætur og hérna og þótt að ég sætti, sko, mínu persónlamáli hérna, viti alveg 100% að hérna, að það hafi ekki verið viðinandi aðstæður hjá mér
já.
Að þá tekur svo sagt, hérna, borgarlögmaður sko, í bréfi í úrskurði, sko, segir að það sé ekkert sem bendir til þess að ég hafi orðið fyrir óviðinandi meðferð og svo kemur einhver skilgreining á því hvað óviðunandi í lagabókstafnum og þetta náttúrulega klárlega gegn hagsmunum barna og fósturbarna að lögin, hvort sem það borgarlögmaður eða hvort það lögin sjálf sem að hamla borgarlögmanni að hérna standa með fósturbarnum
að hvort sem að lögin eru þröng eða hans túlkun þröng
já, að þá þetta að vinna gegn hagsmunum barna og ég reyndar hérna fyrir þó nokkrum árum að þá stopnaði ég til undirskriftalista og vildi láta breyta grein í lögunum til að það myndi hérna ná yfir meira en bara líkamleg sko líkamlegt ofbeldi þar segja það sem að skaðabætur og sangetisbætur eru skilgreindar varandi fóstur í dag og ég vildi láta víkka þessa skilgreiningu vegna þess að ég sá alveg að það var þetta var algjörlega ekki nóg fullnæðingi skilgreininga á þessu og það kom nú ég fekk einhver þúsund einhver undirskriftið það fór ekki lengra með það var ekki komið svo langt
þá, hvað vildur bæta inn í þetta svona bara að búa inn á þrúandi stofnana umhverfi eða hvað?
Já bara þar sem að klálega er börnum sagt, ef það er eitthvað sem að þú getur bara litið á þitt eigi barn og segir bara ok, þetta er ekki viðinandi ég myndi ekki segja að þetta sé viðinandi fyrir mitt barn skilur við, að þá getur þá er hægt að setja þetta inn í lögin, skilur
við eins og að vera svift eðlilegri ástúð mikið,
já, til dæmis
persónulegri náld,
já.
Það á vilka við ansimörböld sem að ólust upp innan fóstur heimilakerfana.
Já, og hérna og ég svona var eiginlega komin á þann stað fyrir þennan fundigjær að ég var eiginlega bara byrjaður á að fara að skipulegja mótmæli gegn barnavend vegna þess að ég hérna var búin að fá þessar upplýsingar frá borgarlögmanni að hérna að borgin ætlaði ekki að greiða mér skaðabætur sko fyrir erfiðar einslu á mér í fóstri og ég ætlaði raunur bara að að fara í gang með mótmæli sko. Svo fór ég á fund hérna með framkvæmdastjóra barnaverndar Reykjavíkur og sviðsstjóra velferðarsviðs og ég fann á þeim að það væri grundvöllur til samstarfs og það væri ekki grundvöllur til þess að mótmæla en hérna en grundvöllurinn sá að fósturbörn geti komið að borðin það sem ákvæmur og teknar að þeirra rödd fá að heyrast þeirra vera, það mikil hérna vinna sem í gangi núna í barnavernd og velferðarsviði varandi þessi mál að reyna að bæta og breyta og ég legg mikla áherslu á það að fósturbörn séu að fá að taka þátt í því og mér skilsta að það sé mikill vilji og sannur vilji til þess að láta það rætast núna á næstunni.
Já, en nú hefur við hérna mikið rækt í samfélaginu um fátækt barna og ýmislegt sem að börn þurfa að búa við. Fyrir þið eru að hlusta á Hlyn sem að er góður málsvari fósturheimilisbarna þótt hann sé komin á fertusaldur. Haldið þið að til dæmis fátæk börn getur fengið rödd ef að tilværu félag uppkominna fátækra barna og þú eina þeim sanna eða uppkominn börn alkoholista sem einu sinni voru til sem að er náttúrulega hópur sem að býr við erfiðaraðstæður og mjög litla tillitsemi til dæmis skólakerfisins og annars líkt bæði börn sem að búa við hérna við fátækt og kannski einhvern tímann var að kalla skert foreldra geta hjá virkum alkoholistum eða fólk sem er með þannig sjúkdóma að það dregur niður foreldra getuna. Er þetta svona raddir sem að vantar í umræðuna að einhver tali raunverulega máli þessara barna?
Ég held við þurfum bara klárlega að heyra raddir barna og hérna sérstaklega maður lítur til skólakerfisins að þá held ég bara því miður að sé ekkit allir meðvitaðir að það er ekki jafnt aðgengi til nám sem við lítum þá til svona fjárhagslegra þátta og margir einhvern veginn hugsa með sér að skólagjöld og bækur þetta sé nú ekkert það mikill peningur og ættir alveg að geta til dæmis skellir í framhaldsskóla 16 ára en ég meina 16 ára er barn ef við lítum þá emitt til lagana þá er 16 ára barn en það er ekkert öll framhaldsskóla börn sem að í rauninni geta treyst á foreldrana sína þessi fyrstu ár og kannski neyðast jafnvel til þess að fara í fullt starf og þar með frestanámi og það er svona ýmislegar það eru margar hindranir sem sagt, þegar maður fátækur og ef maður að leitast við að til dæmis mennta sig og ég vil endilega bara nýta tækifæri til að benda á sem sagt námsmannahreyfing sósialista heldur stoppfund á morgun Borgatúni 1 sem sagt í dósaverksmiðinni Tin Can Factory klukkan 5 og þar viljum við sem sagt heyra raddir námsmanna óháð því á hvaða skólastigum námsmenn eru og viljum líka bara heyra í sko núverandi námsmönnum tilvonandi og fyrrverandi að því það eru margir sko emitt að koma úr námi og fastir í skuldasúpu einhvern veginn og hérna, hafa svona verið að fjármagna námi sitt og standa einhvern veginn eftir með bara
Þeir námsmenn sem ekki njóta aðstoðar fjölskyldur sinnar þeir komast ekki gegnum nám nema stórskuldu því að framfærsla sem hún ferð frá Lín hún dugar ekki á íslenskum ekki reykjöskum vegum er bara ekki hægt að lifa það af
og svo eru margir sem kannski eru að íhuga að fara í nám en geta það ekki vegna þess að það er ekki til peningur fyrir því þannig að við viljum heyra bara í öllum þessum námsmönnum og þeim sem hafa áhuga á námi og ræða þetta.
En ef ég má svona ítreka spurninguna hérna, þetta form sem að Hlynur er að þróa, það er ekki möguleiki í umræðinni að við hérna, spurjum fósturheimilisbörn sem er í fóstur í dag. Það bara er ekki hægt, þau eru börn og það er ekki hægt að draga börnin í umræðina, við getum ekki kastljósinu á þau. Er möguleiki á að styrkja réttindabaráttu barna með uppkominn fósturheimilisbörn, uppkominn fátæktbörn? Við vorum áðan að ræða ágallana á því að hafa aðstandenda samtök sem að vera málsvarar. Er þetta möguleiki til þess að draga inn sjónarmið barna?
Ég held að sé engin spurning að hérna, bæði hvað var þar bara mann sjálfan sko, eða sem fullorinn einstakling sem hefur verið sem aðstæðan að hitta aðra sem hafa verið þarna og ég held að allir vitið sko, sem hafa einhvern tímann já, upplifað sæmilega hluti eins og bara með afgana og hérna eins og myndist á fullorinn börn alkoholista og það er partur að þessi líka sko að þegar maður fellur ekki inn í þessi sko hvað segja, hetju mynd samfélagsins eða uppfyllir ekki allar kröfurnar að þá voru verið að eiga við hluti eins og skömm og þess að
maður finnur ekki eitthvað sem er með sambærilega reynslu og maður sjálfur að þá hefur maður ekkert að spegla sig í nema Kardashian sískinunum og þá upplifum maður sig algjörlega vonlausan og því lægja við það að svo mynd sem að samfélagi heldur að okkur er mynd af fullkomnu fólki með fullkomna æsku
sem því miður engin er
og við notum þetta sem svip á okkur og berjum okkur
og það er náttúrulega verið við búum í þjóðfélagi sem er alltaf að halda í að okkur sko er að hamra þín í hausinu okkur við séum ekki nógu að við séum þurfum að kaupa hitta þetta og til þess að geta eitt falli betur inn í og hérna.
En er svona hópur sem að er hérna, uppkomið fólk sem að hefur reynslu að fátækt barna eða einhverjum sérstökum aðstæðum barna, er það trúverðugur málsvari þeirra sem eru í þessari stöðu í dag?
Ég myndi segja það og ég held að sé líka sem skipti máli er sko að börnin sem eru í fóstri í dag að þau upplifi sig ekki valda laus að þau hafi út að þau hafa það í dag og sjálfsagt ef við væri með hérna fulltrú frá barnavend að þá myndi hann örugglega segja já við erum að hlusta á raddir barna og við erum að fara eftir því sem er best fyrir barnið og maður hefur oft sjálfur bara lent í því og maður veit að fólk og börn er að lent í því dagstaglega að það vera að taka alls konar ákvarðanar fyrir það af sérfræðingum en það gleymist að sko notandinn minnst gott á eða einstaklingun sem á að fá þjónustuna að hann, þessi litið og hann sem einn af sérfræðingun skilja hvað er að fara að hann sé sko eiginlega svolítið í bílstjórasætinu svo er allir sérfræðingarnir innan gæsalapa, þeir eru í aftursætinu og aðstofa viðkomandi að taka réttar ákvörðanir og við eigum svona samtök til dæmis eins og sjónarhóll sem er rekið á nokkrum félagasamtökum samtök starfa alveg sjálfstætt með foreldrum til þess að berjast fyrir rétti barna sinni í skólakerfinu eða hvað er, það þarf ekki til eða vera búin að fá neina greiningu eða fötlun eða þess aftar, það geta allir leita þangað foreldrar, við þyrftum eitthvað svona svipað apparat þar sem er óháð, er ekki tengt ríkinu, bara svona mannréttenda skrifstofa fyrir börn og það má náttúrulega segja að það sé hérna sem umbúsmaður barna
það er samt ríkisbatteri svona
en tildulega kannski efla það og einmitt tengja líka reynslu fólks eins og við höfum hér við borðið, einstaklingar sem geta miðla til annara, en það er oft sagt að maður kom kannski 30, 40, 50 þetta er allt öðru í þessi dag en var fyrir 20, 30, 40 árum en þegar menn fara að skoða hlutina þá eru þeir kannski ekki allt öðru eins og menn vilja vera að halda.
Eitt er í sambandi við þetta svona að komast á borðinu, nú er eiginlega alla ríkisstjórnir og hruni hafa svona snemma á sínu ferli kallað eftir skýslum fátækt ég veit í hvað er alltaf margar sko, 7 eða 8 skýslur fátækt en satt er aldrei neitt gert sann að þú er unnið með PEP sem er samtök fólks í fátækt hafið þið verið í einhverjum af þessum nefndum sem hafa búið til skýslur fátækt?
Sko nú veit ég ekki alveg hvað PEP hefur verið að gera áður en ég kom til í svið þau sko en ég vil bara emmitt sko undirstrika það að sko sama hversu mikið að fræðibókum eða skýrslum einhver les að þá náttúrulega toppar það aldrei þessa reynsluþekkingu þannig að það væri bara auðveldast fyrir ríkisstjórnir og sveitafélög að sita bara fólki með reynsluna beint inn í þessa stjórnir það myndi bara spara tíma og hjálpa öllum að fá bara þessa þekkingu bara hérna beint upp á borðið af því að þú getur lesið til eitthvað en það aldrei það sama og þekkja það á eigin skinni þannig að hérna í staðinn fyrir að tala kannski samráð við hina og þessa hópa að þá bara komin tími til að einstaklingar úr þeim hópum sem að hafa hvað verst eða þekkja það að eiginskinni að þeir siti þá bara beint í stjórnum þeirra félagaða stofnana sem að taka ákvarðanir málefni þeirra.
Já.
Ég nú ráð til ráðamanna. Það að tala minna, skrifa minna og gera meira.
Já.
Það mjög einfalt. Já. Að liggja allar staðurindir
Það heita ráðamenn út af þessu og við höfum að senda þeim ráð en ég verð að stoppa umræðunar aðeins núna vegna þess að það er komið tími á smá auglýsingar en við höldum spjallinu áfram og eftir
Útvarp saga besti vinu þinn
Indland í febrúar beint flug í ótrúlega ótir í ferð þar sem margt gert og skoðað Bjarmaland ferðaskrifstofa bjarmaland.is Þak.is auglýsir Tökku núna á móti pöntunu fyrir sumarið, þakviðgerðir og húsaviðhald, utandyra og innandyra, þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Nún komið sá tími sem við þráum að borða fisk, eigum til glænja ísu, þosk, hrogn og lifur og að sjálfsögðu gellur og kinnar, nýjar og saltaðar. Síin fisk frá Drangsnesi og litlar kartöflur smalki. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Já og sjálfsögðu veitum við eldri borgurum afslátt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Frá Laxdal Skipholti, útsalan í fullum gangi, enn meiri afsláttur, alltaf 70% afsláttur á gæða merkjavöru. Dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti. Sígild dömubúð. Nún komin sá tími sem við þráum að borða fisk. Eigum til glænja ísu, þosk, hrogn og lifur og að sjálfsögðu gellur og kinnar, nýjar og saltaðar. Síin fisk frá Drangsnesi og litlar kartöflur smalki. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Já og sjálfsögðu veitum við eldri borgurum afslátt. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455 Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum Rafgeymar eru okkar fag Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði, sími 565-4060 565-4060 Fánar, fánar, fánar Það er okkar sérgrein í fánasmiðjunni Hafið sambandi síma 577-2020 577-2020 eða sendið póst á fánar@fánar.is og fáið verðtilboð Einnig erum við með margs konar merkingar svo sem límiða og fleira. Einnig erum við með fánastangir í öllum stærðum og gerðum. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775 60 80.